λέει και πάμε να βρούμε τη μοναδική Ρούλα Πατεράκη στο μαραθώνιο της, γιατί μαραθώνιο τρέχεις Ρούλα, έτσι.
Ναι, μαραθώνιο. Εγώ τώρα έχει αντιστραφεί ο μαραθώνιος. Είναι παλιά κατάσταση ο μαραθώνιος. Τώρα πάνε με γρηγορότερα μέσα. Εγώ μάλλον με το μαραθώνιο έμεινα. Δυστυχώς. Δεν είμαι τόσο γρήγορη όσο ήλπιζα.
Όχι και δεν είσαι γρήγορη. Κάνεις πόλεμος και ειρήνη στον Πειραιά. Και τώρα κάνεις και δεύτερη παράσταση, γίνεται, τρέχεις πραγματικά.
Ναι, έκανα όμως την Κοντέσα Βαλέρινα, ναι, που ήταν τρίτη παράσταση και πολύ αγαπημένη.
Με την Εμίλια
αλλά Ψηλάντη. Δεν το θεωρώ με τρεις παραστάσεις τώρα, μέχρι τα Χριστούγεννα, δεν είναι τίποτα σημαντικό σε μαραθώνιο, ξέρεις.
Ναι, ξέρω, από τα παλιότερα.
Όχι,
ναι.
Δεν είναι τίποτα.
Πες μου, έλα να ξεκινήσουμε από το Πόλεμος και η Ειρήνη. Που πηγαίνει εξαιρετικά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
Ναι, πάει καλά.
Τι ωραίο που είναι σε μια τόσο δύσκολη σεζόν να πηγαίνει τόσο καλά μια παράσταση, και ειδικά στον Πειραιά που δεν είναι στο κέντρο, εννοώ.
Ναι, αλλά είναι οργανωμένος ο Πειραιάς. Είναι έτσι. Έχει, δεν ξέρω, έχει τις δημόσιες σχέσεις του καλά, όλα αυτά τα πράγματα. Τα οποία πάντα παίζουν, ξέρεις, ένα ρόλο. Και πηγαίνει καλά. Αλλά αρέσει κιόλας. Νομίζω ότι αρέσει. Νομίζω ότι ενδιαφέρει.
Τι είναι αυτό που κάνει, λες, την παράσταση να πηγαίνει τόσο καλά, το έργο, η παράσταση, η ηθοποιή που είστε μια πολύ γερή ομάδα?
Κοίταξε να δεις το έργο. Το έργο αυτό είναι αυτά τα θρηλυκά τα έργα, όπου γίνονται και κινηματογράφος, γίνονται και οτιδήποτε, γίνονται και κόμικα ακόμα. Ό,τι θέλεις γίνεται ένα τέτοιο έργο. Νομίζω ότι είναι αρκετά πετυχημένη και εύστοχη η διασκευή που έχει κάνει ο Άρης Φασπούλης και η Ανδρεάδη, η Όλη, η οποία, κατά τη γνώμη μου, έχει πιάσει τα κυριότερα θέματα ενός αχανούς βιβλίου. Οι πρωταγωνιστές είναι όλοι εκεί που στο βιβλίο έτσι έχουν ένα δραματικό υπόβαθρο και χαρακτήρα και πάντα ενδιαφέρουν και τους πιο μορφωμένους και τους πιο αγράμματους. Ο συνδυασμός αυτός είναι καλός, είναι διανθισμένο με, εν πάση περιπτώσει, με διάφορους άλλους ηθοποιούς, οι οποίοι είναι support ηθοποιοί, αλλά που έχουν την αξία τους. Και έχει ωραία φώτα, μουσικές, μια πολύ ωραία μουσική σύνθεση, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό πιστεύω ότι είναι μια πετυχημένη, θα έλεγα, συνταγή. Για να δουλέψουν ορισμένα πράγματα και είναι και πολύ ευχάριστο και να έχει το συνέστημα, τα δραματικά της εξάρσης, τα highlights και όλα αυτά. Από την άλλη μεριά έχει και μια λαφράδα που φαίνεται ότι το ελληνικό κοινό τη χρειάζεται.
Βέβαια. Πες μου πώς παράλληλα...
Είναι και ο Καζάκος μεγάλος, ξέχασα να μην αδικήσω και κανέναν. Λοιπόν, γιατί ο Κώστας ο Καζάκος είναι μια πολύ μεγάλη εγγύηση σε αυτό το θέμα, έτσι πιστεύω.
Βέβαια,
δηλαδή και η παρουσία του και η υποκριτική του και το ίδιο το κύρος, η περσόνα του δίνει πολύ μεγάλο βάρος και κύρος στην παράσταση. Είναι ο Λέων Τολστόη και ο Κουτούζοφ, δηλαδή ο στρατηγός, ο Ρώσος, ο οποίος κατατρόπωσε τον Ναπολέοντα.
Εσύ με την Ιόλη έχεις υπέροχη σχέση. Έχετε ξανασυνεργαστεί.
Την αγαπώ πολύ. Πιστεύω ότι με αγαπάει και αυτή πολύ.
Σε αγαπάει
και
πάρα πολύ.
Είμαστε πολύ, μ' αρέσει όλοι.
Θα δουλέψετε ξανά μαζί? Έχετε
ναι,
δουλέψει.
Βέβαια.
Έχετε κάτι στα σχέδιά σας που δεν το ξέρω?
Δεν έχουμε τίποτα στα σχέδια, αλλά οπωσδήποτε θα δουλέψουμε πάλι με την Ιόλη, βέβαια.
Πολύ ωραία.
Ναι, μακάρι να υπάρχει κάτι που να... Γιατί περνάμε καλά. Εγώ τουλάχιστον περνάω πολύ καλά. Πιστεύω και οι όλοι.
Περνάει τέλεια τώρα.
Και ναι, είναι, ναι,
και, είναι και τιμή της που μια καινούρια σκηνοθέτητα την στηρίζεις με τόσο αγάπη. Γιατί
κοίταξε,
έχει σημασία
την
αυτό.
Όλη την αγαπώ πολύ, γιατί έχει πάρα πολλά προσόντα.
Έχει, ναι.
Είναι ταλαντούχα, αλλά και πολλοί άλλοι μπορεί να είναι ταλαντούχοι, αλλά έχει πραγματική γνώση του αντικειμένου της. Δεν είναι καθόλου... Έτσι μονάχα το ορμπέμφυτο και τρέχουμε μπροστά και βάζουμε το κεφάλι μας και όποιον πάρει ο χάρος. Η Όλη ξέρει πολύ καλά τι της γίνεται, τι κάνει και θα προκόψει και πολύ περισσότερο από ότι είναι πολύ κρίμα και για την Όλη όπως και για άλλους ανθρώπους που έχουν προσόντα όπου καταγκρεμίζονται και καταβυθίζονται στην ελληνική πραγματικότητα.
Πραγματικότητα, είναι αλήθεια.
Αυτό είναι τώρα. Το κρίμα είναι ότι άφησε την, ας πούμε, το ιστορικό Λονδίνο για να έρθει τώρα στην ανιστόρητη Αθήνα. Αυτό, ναι. Έχει, αυτό πρέπει να έχει. Αλλά ο καθένας μπορεί να αγαπάει πολύ την πατρίδα, την Ελλάδα, μπορεί να θέλει εδώ να προσφέρει.
Και προσφέρει πολύ ωραίο έργο.
Μπορεί να αποκριθεί και τη γλώσσα του. Mm. Γιατί και η γλώσσα, τουλάχιστον σε εμάς στο θέατρο, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, ξέρεις.
Πολύ φυσικά.
Θέλουμε πράγματα να κάνουμε στη γλώσσα μας. Mm. Και αυτό βέβαια δεν δίνεται η ευκαιρία στα Λονδίνα, στα Παρίσια, στη Σουηδία, στην
Και κάνει και πολύ μεγάλη έρευνα κάθε φορά με τα έργα. Μαζί με τον Άρια Σπρούλη κάνουν εξαιρετική δουλειά, έτσι.
Ναι,
και
αυτό
στις διασκευές.
Αυτό λέω. Δηλαδή, ναι. Κάθε φορά οι διασκευές που κατεβάζουν, οι δραματουργίες, θα τις έλεγα καλύτερα, γιατί δεν είναι απλές διασκευές.
Ναι, δεν είναι.
Έχουν δηλαδή μια άλλη σκέψη από πίσω. Είναι ένα πολύ καλό δίδυμο συγγραφικό.
Είναι πραγματικό.
Και επειδή είναι, νομίζω, και όσο μου επιτρέπετε να ξέρω, πετυχημένη στην προσωπική του σχέση.
Πολύ.
Αυτό το πράγμα δημιουργεί μια μεγαλύτερη προοπτική και για την επαγγελματική του σχέση.
Παράλληλα όμως με το Πόλεμος και η Ειρήνη, ναι. Είσαι και στο Μικρό Χόρν και στην παράσταση «Ο δρόμος περνά από μέσα του Καμπανέλη».
Μάλιστα.
Τι είναι αυτό που σε κέντρισε στο να πεις το OK σε αυτή τη δουλειά?
Τι με κέντρισε?
Ναι.
Ελληνικό έργο είναι. Είναι τελευταία με ενδιαφέρει πάρα πολύ το ελληνικό έργο εμένα, ναι. Και μάλιστα σε πολλά σημεία μετανιώνω, γιατί είχα μια περισσότερη λαχτάρα και αγάπη προς το ευρωπαϊκό ρεπερτόριο. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχω μια στροφή στο ελληνικό έργο για να παίζω ίδια, για να σκηνοθετώ ίδια. Αλλά γιατί πιστεύω ότι έχω πολύ μεγαλώσει με τον ευρωπαϊσμό και καλό είναι να δω και λίγο και τα εθνικά μας, θα έλεγα, λογοτεχνικά προϊόντα. Επειδή η ζωή συντομεύει και δεν θέλω να υπάρχει κάποια έλλειψη, για να μην έχω και καμία ενοχή απέναντι στους μεγάλους Έλληνες, να μην θεωρώ ότι είναι μεγάλος ο Ήψεν, ας πούμε, ενώ τον Καμπανέλη τον έχω επειδή είναι τα χωρικά μου ύδατα εδώ δίπλα μου. Γιατί συνήθως έτσι σκεφτόμαστε.
Αλήθεια,
σκεφτόμαστε με την, ότι τον ξέρουμε, άρα τον ελέγχουμε κιόλας. Όποιον ξέρουμε, νομίζουμε τον ελέγχουμε. Βλακωδώς. Επειδή είμαστε γενικώς βλάκες, θεωρώ πολύ μεγάλο βλάκα τον εαυτό μου.
Γιατί το λέτε αυτό, γιατί το λες αυτό?
Ναι, και αυτό το άλλαξα. Το άλλαξα τώρα και κοιτάζω πολύ τους Έλληνες. Δηλαδή έχω μεγάλη αδυναμία στο Γιάννη Μαυριτσάκη. Τον Έλληνα αυτό, ας πούμε, συγγραφέα, τον οποίο θεωρώ τον καλύτερο Έλληνα συγγραφέα
είναι
που υπάρχει. Εξαιρετικός,
ναι.
Αλλά, ορίστε.
Είναι εξαιρετικός, συμφωνώ και εγώ.
Αλλά μπορεί να είναι και ο καλύτερος Ευρωπαίος,
ναι,
συγγραφέας. Δεν ξέρω, αλλά εγώ, ας πούμε, ο Γιάννης ο Μαυριτσάκης τον θεωρώ σημαντικό. Αρχής γενομένης από τον Μαυριτσάκη και όχι από τη Λούλα Λαγνωστάκη.
Ναι.
Αλλά τη Λούλα Λαγνωστάκη την αγαπώ πολύ. Την εκτιμώ πάρα πολύ, αλλά με το Μαυριτσάκη έχω ένα άλλο πάθος, θα έλεγα. Βρίσκω ότι και πάρα πολλοί άλλοι Έλληνες συγγραφείς είναι εξαιρετικοί. Ο Δημητριάδης, ας πούμε, ταιριάζω πολύ, ταιριάζω εγώ στη σκέψη του Δημητριάδη. Με ενδιαφέρει πολύ να ανεβάζω Δημητριάδη. Και πολλούς άλλους. Δηλαδή, θα έλεγα με πολύ μεγάλη σιγουριά αυτό που λέω πια, με ενδιαφέρει πολύ να ανεβάζω Γιώργο Βέλτσο.
Ναι.
Παραδείγματος χάρη.
Πολύ ωραία.
Όσο και πολλοί να λένε, μα δίστροπος αυτός εκείνος, εμένα ο Γιώργος Βέλτσος τον θεωρώ σημαντικό Έλληνα λογοτέχνη. Από εκεί πέρα.
Βέβαια. Και είσαι από τους λίγους που μπορείς να ανεβάσεις Βέλτσο. Δύσκολα ανεβάζεται. Θέλει ένα πολύ καλό σκηνοθέτη.
Ναι, γιατί το φοβόνται και γιατί τον θεωρούν καθηγητή πανεπιστημίου ή αποδομιστή, δεν ξέρω και τι άλλες βλακίες. Μια φορά αν διαβάσουν την ποίηση του Βέλτσου, θα πρέπει λιγάκι να προσκυνήσουν. Δεν προσκυνούν, έχουν τις μεροληπτικές προτιμήσεις τους.
Αλήθεια αυτό.
Εντάξει. Λέω πραγματικά χάρη τώρα για τον Βέλτσο.
Ναι.
Είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος θεατρικός συγγραφέας.
Είναι πραγματικά.
Έχω ανεβάσει και αν είμαι ζωντανή, μπορεί να τύχει να ξαναανεβάσω.
θα είσαι ζωντανή και θα ανεβάσεις γιατί το χρειαζόμαστε.
Έλα βρε καλό μου που χρειαζόμαστε, τίποτα δεν χρειαζόμαστε.
Τι
λες. Μόνο το σύμπαν χρειαζόμαστε και εσύ.
Χρειαζόμαστε ωραίες παραστάσεις, ωραίες ερμηνείες. Τι λες, ξέρεις πως ο κόσμος το χρειάζεται.
Ας μιλήσουμε επί της ουσίας.
Ωραία.
Τώρα πάμε καμπανέλι, έτσι.
Πάμε καμπανέλι. Απλώς να κάνουμε, συγγνώμη λίγο, να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι εδώ για να επιστρέψουμε να κάνουμε φόκου στον καμπανέλι, εντάξει. Οκ, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ.
Αυλαία και πάμε, είμαι ο Βασίλης Μπουζιώτης και έχω μαζί μου την κυρία Ρούλα Πατεράκη που έχει ξεκινήσει τις παραστάσεις στο θέατρο Μικρό Χόρν με καμπανέλι. Λοιπόν, για πες μου για αυτό το έργο, Ρούλα. Είναι ένα έργο που...
Λοιπόν, δεν το σκηνοθετεί το έργο, Βασίλη, πρώτα απ' όλα.
Ναι,
το σκηνοθετεί ένας νέος σκηνοθέτης, νέος δηλαδή, σχετικά νέος, που λέγεται Χρήστος Ζουγάρης, πολύ ωραία το σκηνοθετεί.
Πολύ.
Λοιπόν, ένα αυτό. Εγώ παίζω. Παίζω απλώς ένα ρόλο καλό που έχει μέσα, τον οποίο δεν λατρεύω κιόλας, για να σου πω την αλήθεια, είναι ένας πολύ ευχάριστος και ωραίος ρόλος, που λέγεται Γλυκερία.
Γιατί δεν τη λατρεύεις αυτή?
Στην αρχή δεν το πολύ καταλάβαινα. Όσο περνάει ο καιρός νομίζω ότι κάπως το αντιλαμβάνομαι, αλλά δεν θέλω να προειδεάσω κανέναν και να πω τι εννοεί ο Καμπανέλης και τι λέει, ξέρεις, όλα αυτά. Καλό είναι να έρθει ο καθένας εδώ πέρα για να δει ότι το έργο είναι αρκετά πολυπλοκό. Έτσι που δημιουργεί και προβληματισμούς κοινωνικούς που χρειάζονται στην εποχή μας, αλλά είναι και μια δεξαμενή από χιούμορ, όπου και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο να βλέπεις μια σοβαρότητα η οποία να διανθίζεται όμως από πηγαίο χιούμορ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ένα συγγραφέα. Αυτή η επαφή με τον Καμπανέλη με έκανε τον εκτιμήσω πολύ περισσότερο για το λόγο του, για την ευθυκρισία που έχει και για την τιμιότητα την παθιά που είχε. Είχε μια μεγάλη τιμιότητα, θα έλεγα συγγραφική. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι καλός συγγραφέας ο Καμπανέλης. Αυτό είναι σίγουρο. Για μένα.
Τι μπορούμε να πούμε για το έργο, για την ιστορία, για τους ακροατές μας?
Λοιπόν, η ιστορία είναι, ας την πούμε λιγάκι, σε ένα μικρό παραμύθι για τους ακροατές. Ένα παλιό σπίτι στην Αθήνα, από αυτά τα περίφημα νεοκλασικά που όπου να είναι δεν θα υπάρχουν καθόλου, κατοικείται από έναν κύριο ηλικιωμένο, ο οποίος δεν έχει πλέον οικονομικούς πόρους, καμιά φορά πουλάει κάποιες γραβούρες, κάτι λίγο από το σπίτι του, γιατί το λατρεύει και δεν θέλει καθόλου να πειράξει το περιεχόμενο του σπιτιού, αλλά περισσότερο δεν θέλει να πειράξει το οίκημα το ίδιο, δεν θέλει δηλαδή να το δώσει αντιπαροχή. Σε αυτόν λοιπόν τον μοναχικό κύριο, ο οποίος στοχάζεται και να στοχάζεται το περιθώριο του, έρχεται ένα ζευγάρι από αυτούς που λέμε νεοέλληνες κυρίως, με σκοπό να χρησιμοποιήσει αυτό το σπίτι, το οποίο το ίδιο είναι ένα αντικάδικο θα λέγαμε, να το χρησιμοποιήσει σε ένα προκάλημα για να πουλάει από εκεί δικά του προϊόντα, αντίκες. Είμαι κατανοητή όπως το λέω?
Απόλυτα.
Για τον κόσμο. Οπότε σιγά σιγά παγιδεύεται αυτός ο άνθρωπος μέσα από αυτή την καινούργια συνθήκη του ζεύγους, ο οποίος ο άντρας είναι ένας επιτίδιος έμπορος, η κοπέλα είναι μια αθώα κοπέλα η οποία είναι υποχείριο του αλουνού, του ανδρός της. Και έχουν διεισδύσει στο σπίτι με σκοπό σιγά σιγά να το πάρουν και να το κάνουν ό,τι θένε. Εκεί ακριβώς επάνω έρχεται ένας ανιψιός του Ποριώτη. Ποριώτης είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, ο οποίος είναι στο Λονδίνο χρόνια δικηγόρος. Έρχεται γιατί έχει μάθει από το κουτσομπολιό ότι κάτι γίνεται στο σπίτι αυτό και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί και αυτό στο θειό του για να μπορέσει να πάρει το μερίδιό του, γιατί είναι ένας νεαρός τυχάρπαστος ο οποίος από εδώ και από εκεί κυκλοφορεί σε διάφορους κύκλους, λίγο πώς θα λέμε, να μην πω κακιά λέξη τώρα από τηλεόραση, δεν πρέπει, πώς το λένε αυτό το διάφωνο, εραστής,
ναι.
Εδώ, ζυγολό.
Ναι.
Μου ερχόταν από την άλλη λέξη.
Το κατάλαβα.
ευτυχώς και με λέει η γλώσσα μου εξοκύλει ο πολίτος. Και δημιουργείται και ένα ειδήλιο τώρα μεταξύ της κοπελιάς και του νέου αφηθέντος. Και δημιουργείται η αιώνια κρίση του ζεύγους, όπου οι άνθρωποι όπως ήρθαν μέσα από τα ερωτικά τους και τα χαοτικά τους, παίρνουν τα μάτια τους και φεύγουν. Και ξαναμένει ο Ποριώτης μόνος με το σπίτι του. Αυτό το σπίτι, αυτό είναι η επίφαση της ιστορίας, γιατί αυτό το σπίτι κατοικείται από φαντάσματα. Δηλαδή είναι φαντάσματα τρομερά. Πρέπει να έχουν γίνει τέρατα και θυμία μέσα στο σπίτι αυτό, αλλά που δεν κατονομάζονται. Δεν πρέπει να ήταν και πολύ καλά παιδιά οι Ποριώτηδες. Και ακόμη τώρα βγαίνουν στην επιφάνεια και ανταγωνισμοί τους. Όπως έχουν άλλοι πεθάνει, άλλοι έχουν φύγει στα πέρατα της γης. Εν τούτης από πίσω πρόκειται για σχετικά διαβολικές και σκοτεινές προσωπικότητες. Νιώθεις ότι οι καινούργοι εισβολείς που έρχονται, αυτοί οι νεοέλληνες, μπροστά τους μάλλον είναι αθώες περιστερές. Καταλαβαίνεις.
Ναι, βέβαια.
Είναι δηλαδή σαν να λέμε ότι για να βγει ο Χίτλερ δεν υπήρχε η δημοκρατία της Βαϊμάρης. Με τα τρωτά της, κατάλαβες.
Ναι.
Ας πούμε ότι οι νέοι εισβολείς δεν φτάνουμε σε αυτά τα μεγαλεία να τους λέμε αυτούς. Αλλά προϋποτίθεται ότι για να μπουν μέσα σε αυτό το σπίτι μπαίνουν σε μια δημοκρατία Βαϊμάρης, η οποία είναι χαλιά. Μπορούμε να δούμε και την Ελλάδα από πίσω από αυτό. Τώρα μιλάμε, ξέρεις, με αλληγορίες μιλάμε τώρα για τη Βαϊμάρη, αλλά έχουμε και εμείς εδώ κάποιες δημοκρατίες Βαϊμάρης. Σιγά σιγά μπορούμε να αναγνωρίσουμε την Ελλάδα μας, δηλαδή την πατρίδα μας και το δρόμο που περνάει από μέσα από το σπίτι, δηλαδή αυτή τη συμβολή των οδών και των απαιτήσεων των ξένων και των Ελλήνων. Αυτό το περίφημο σταυροδρόμι που είναι η Ελλάδα, που κάνει και την τραγική της μοίρα αλλά και τη γελιότητά της. Αυτό είναι.
Αυτή λοιπόν, σε αυτή την παράσταση παίζει με τον Μπέρι Μιχαηλίδη.
Ναι, παίζω την Γλυκερία. Ξέχασα να σου πω ότι παίζω κι εγώ.
Ναι.
Ότι για μένα ποιος είναι ο ρόλος. Είμαι κι εγώ ένα από αυτά τα τρομερά φαντάσματα που έρχονται και παρέρχονται. Ο Μπέρις ο Μιχαηλίδης, εγώ, ο Πάρης ο Θωμόπουλος, η Κωνσταντίνα η Κλαψινού, ο Αλέξανδρος ο Βάρθης. Είπαμε ότι σκηνοθέτης είναι ο Χρήστος ο Σουγάρης. Τη σκηνογραφία την έκανε η Ελένη Μανολοπούλου. Τα κοστούμια η Χριστίνα η Κωστέα. Ο Κορκολής ο Στέφανος υπογράφει τη μουσική. Ο Δρακουλοράκος ο Γιάννης υπογράφει τα φώτα. Βοηθός στη σκηνοθεσία είναι η Σίλια Κόη. Εξαιρετική. Στην χορογραφία έχουμε την Ατάσα Σαραντοπούλου και φυσικά είναι μια παράσταση της Λούπα Productions και του Απομηχανής Θεάτρου, δηλαδή του Κώστα Λαζόπουλου και του Δημήτρη Μιλιονά.
Πολύ ωραία. Άρα το ραντεβού δίνεται στο μικρό Horn γι' αυτό. Και πες μου τώρα, εσύ τι άλλο θα κάνεις μετά, το καλοκαίρι?
Εγώ τι άλλο
κάνεις?
Θα κάνω.
Ναι.
Είναι ένα τέτοιο. Έχω κάνει μια αίτηση στο φεστιβάλ.
Ναι.
Δεν έχω καμία απάντηση. Είναι ένα πράγμα που θέλω να κάνω. Δεν ξέρω αν θα με πάρω να το κάνω. Έχω κάποιες προτάσεις. Δεν θέλω να σας πω. Γιατί ξέρεις. Ναι, και όπως δεν θέλω να σου πω, θα ήθελα να σου πω. Ιδιαίτερα μπορώ να σου πω, αλλά τι θέλω να κάνω στο φεστιβάλ.
Ωραία, θα μου το πεις ιδιαίτερος, αφού δεν μπορούμε να το πούμε αυτό.
Αλλά δεν θέλω να βγει ακόμη, γιατί πρώτα απ' όλα δεν ξέρω αν θα το.
Αν θα γίνει κιόλας, ναι.
Αν θα πάρουν στο φεστιβάλ. Ναι, δεν μπορώ να το ξέρω.
Όταν λοιπόν πάρεις το πράσινο φως, θα μου το πεις.
Θα σου το πω εσένα πρώτο.
Ωραία.
Για το φεστιβάλ εννοώ.
Ναι, το καταλάβω.
Και υπάρχουν και κάποιες περιοδίες που θα γίνουν από ό,τι ξέρω. Θα κάνουμε και περιοδίες.
Περιοδία με τι
έχω να κάνω.
Περιοδία με τι θα
κάνω. Να κάνω και κάτι άλλο που. Εντάξει, το κάτι άλλο έχει σχέση με τη Γερμανία. Αλλά και αυτό θα σου το πω, ναι.
Η περιοδία με τι θα κάνεις που δεν το ξέρω?
Η περιοδία μάλλον,
ναι.
Δεν ξέρω αν έπρεπε να σου το πω τώρα, λίγο στο είπα, γιατί είμαι αφελής. θα κάνουμε με το Λούπα Productions, το έργο που παίζουμε τώρα.
Πολύ ωραία, τέλεια.
Θα πάμε και λίγο.
Τέλεια.
Α, δεν ξέρω, ναι, πρέπει να σου το πω τώρα.
Δεν πειράζει, τώρα το είπες, πάει. Ρούλα, πες μου τη γνώμη σου για την επιλογή της Κατερίνας Ευαγγελάτου για το φεστιβάλ, για το τιμόνι του φεστιβάλ.
Ναι, για την Κατερίνα την Ευαγγελάτου. Mm. Είναι μια σκηνοθέτης την οποία δεν τη γνωρίζω καλά. Mm. Τη γνωρίζω σαν άνθρωπο, έχουμε μια πολύ ευχάριστη σχέση μεταξύ μας mm. και περιμένω να δω πώς θα χειριστεί το φεστιβάλ για να μπορέσω να έχω μια άποψη για τις ικανότητες της για αυτή τη θέση. Mm. Μια φορά δεν μου είναι καθόλου δυσάρεστο ότι είναι η Κατερίνα η Ευαγγελάτου.
Ναι.
Καθόλου δυσάρεστο δεν μου είναι.
Εσύ ποιος θεωρείς ότι ήταν ο καλύτερος διευθυντής του φεστιβάλ? Ο Λούκος, ας πούμε, θεωρούσες καλύτερο τον Λούκο?
Το θεωρώ πολύ πετυχημένο, αλλά θεωρώ και τον Βαγγέλη πολύ πετυχημένο.
Το Θεοδρόπουλο λες.
Βέβαια, τον θεωρώ τον Βαγγέλη. Mm. Θεωρώ ότι στο Βαγγέλη, για να πω την αλήθεια, υπήρχε ένα κριτήριο δικαιοσύνης που δεν νομίζω ότι και ο Γιώργος ο Λούκος, μόνο ήταν και φίλος μου ο Γιώργος.
Ναι.
Και είναι φίλος μου, αυτό θέλω να πω. Mm. Ο Βαγγέλης είχε καθορίσει τα πράγματα, τον ένα χρόνο θα είναι η μεν, τον άλλο χρόνο θα είναι η δε. Γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά μέχρι ποιο σημείο θα έπρεπε να απαιτούμε, να ζητούμε ή να χρησιμοποιούμε προσωπικές σχέσεις για τα πράγματα.
Mm.
Δεν είχε δηλαδή τίποτα το οποίο να είναι εμπαθές.
Κατάλαβα.
Αυτό μ' άρεσε πάρα πολύ στον Βαγγέλη.
Mm.
Ο Βαγγέλης δεν έχει εμπάθειες και γι' αυτό το πράγμα τον εκτιμώ πάρα πολύ.
Θέλω να μου πεις...
Ακόμη και οι εχθροί του και οι φίλοι του πέρασαν από εκεί με... Εγώ δεν είμαι ούτε φίλη του ούτε εχθρά του.
Mm.
Όταν ήρθε η σειρά μου να πάω, με κάλεσε και πήγα.
Mm.
Όταν ήξερα ότι δεν είναι η σειρά μου, δεν με κάλεσε, δεν πήγα.
Ναι.
Το ζήτημα αυτό μου φαινόταν ακριβοδίκαιο. Και δεν πιστεύω ότι έκανε κάποιο κακό σε φεστιβάλ, γιατί από ό,τι άκουσα έφερε και οικονομικό πλεόνασμα.
Ναι.
Έτσι τουλάχιστον. Καλά δούλεψε.
Mm. Θέλω να σταθούμε σε κάτι άλλο. Εσύ δεν έχεις στηριχτεί, έτσι, δεν σε έχουν στηρίξει ούτε κόμματα, ούτε η πολιτεία, ούτε κανείς. Γιατί συμβαίνει αυτό?
Πώς θα με στηρίξει? Εγώ πρώτα απ' όλα είμαι γυναίκα.
Ναι.
Στην Ελλάδα μια γυναίκα να γίνει κάτι,
ναι.
Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι. Αν ήμουν στην Τουρκία θα είχα γίνει η Τουρκία, παίξα και γυναίκα πρωθυπουργό. Αφού είμαι στην Ελλάδα τώρα, ας πούμε, τι περιμένω? Να γίνω πρωθυπουργός, δεν γίνονται αυτά.
Όχι, θέλω να πω, με τόσο σημαντικό έργο που έχεις και σκηνοθετώντας και παίζοντας και όλα αυτά, δεν υπήρξε κάποιος να σου πει έλα να σε στηρίξω να κάνεις αυτά που θέλει?
Όχι, γιατί να, όπως βλέπεις και μιλάμε τώρα όπως μιλάμε, εγώ είμαι, θεωρούμε, κακός άνθρωπος, δηλαδή κακό παιδί που λέμε. Εγώ λέω τη γνώμη μου. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να λένε τη γνώμη τους. Αλλά επειδή εμένα έχω ένα πολύ καλό γερό, γερό, υγιές, αστικό παρελθόν, φοβάμαι, κατάλαβες τι γίνεται.
Ναι.
Όταν είσαι από παλιά αστός, τι να έχεις να φοβηθείς τώρα?
Βέβαια.
Έτσι, τους δήθεν και νεοαστούς ή τους προλετάριους, τους λιμάριδες που κάτι γίνανε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οπότε έτσι είναι. Γιατί να με στηρίξουνε, θα έπρεπε κάτι να δώσω.
Mm.
Ποτέ δεν σε στηρίζουν αν κάτι δεν δίνεις. Εγώ δεν έχω να δώσω τίποτα πολιτικά ή κοινωνικά.
Mm.
Δεν έχω γλύψει κανέναν.
Ναι.
Οπότε ποιος θα με στηρίξει?
Mm.
Όλοι είναι αδύναμοι. Πρέπει κάτι να κάνεις για να στηριχτείς.
Έτσι.
Εγώ δεν μπορώ να γλύψω. Μου έχει κοπεί η γλώσσα από τότε που γεννήθηκα. Ήταν ένα πράγμα. Η γλώσσα του γλυψίματος. Αλλά η γλώσσα να τα λέω, θα τα λέω μέχρι να πεθάνω.
Έχεις μετανιώσει αυτό?
Δηλαδή, που τα λέω.
Που τα λες, ναι.
Όχι, έχω μετανιώσει που ζω εδώ για να τα λέω.
Θα έπρεπε να έχεις φύγει στο εξωτερικό.
Ω, ναι, Θεέ μου.
Mm.
Τι ωραίες χώρες, τι ωραία, τι ευτυχία.
Πού θα πήγαινες αν έφευγες από εδώ?
Όπου θες θα πήγαινα.
Μακριά από εδώ.
Μέχρι και τα Σκόπια που λέει ο λόγος.
Ναι.
Εδώ να μην ήμουνα.
Ναι.
Αστειεύεσαι.
Mm.
Εδώ, τι να μετανιώσω. Εδώ είμαι μετανιωμένη τελείως που αναπνέω τον ελληνικό αέρα. Αλλά τι να κάνω τώρα. Ξέρεις, πίσω από όλα αυτά, το ξέρεις γιατί είχες οικογένεια και είχες στεναχωρηθεί. Είναι πάντοτε για μας τους Έλληνες, αυτό που είναι το εμπόδιο, είναι οι οικογένειες.
Mm.
Κατάλαβες, πολύ δύσκολα μας αφήνει οικογένειες.
Αλήθεια
ή αφήνουμε εμείς τις οικογένειες.
Ναι. Αν μπορούσες, αν ξεκινούσες όμως...
Αν οικογένεια που έλεγε και το βιβλίο παλιά...
Ναι, θα έφευγες.
Θα πραγματικά χωρίς οικογένεια.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρούλα, που ήσουν μαζί μου. Να είσαι καλά, θα τα πούμε από κοντά στο μικροχώρο.
Ελπίζω να σε δούμε από κοντά.
Θα έρθω, φυσικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ναι,
να είσαι καλά.
Σε ευχαριστούμε.
Φιλιά πολλά.
Γεια σου, γεια σου.